Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 10. april. Dobar dan iz Praga slušaocima u Crnoj Gori. Počinjemo najvažnijim naslovima. Crnogorski parlament raspravlja o naimenovanju vrhovnog državnog tužioca i izboru dva člana sudskog savjeta. Vlada razmatra nacrte nacionalnog programa za evropske integracije. Doris pak ponovo poziva vlast da prije bilo kakve aplikacije za članstvo ispuni stare obaveze, uspostavi nezavisno sudstvo i bori se protiv korupcije i organizovanog kriminala. Kineska policija uhapsila osobe za koje sumnja da su pripremale terorističke napade na sportiste i goste predstojeće olimpijade u Pekingu. U emisiji između ostalog poslušajte. Slučaj radnika Radoja Dakića odavno je prestao da bude privredni i postao socijalni problem. Za težak položaj oni uporno osuđuju političke elite.
Ono su naši predstavnici, svi, opozicija i pozicija. Žalosni ljudi, žalosni, žalosni. Mi smo stvarali Radoje Dakić. Jesmo li mi nekad izašli ovdje? Jesmo li doveli njih? Hoće li oni da nas otkače, da nas izbrišu? Za njih smo mi nula, niko i ništa.
Nakon što je Podgorički viši sud presudio da nedjeljnik Monitor i novinar Andrej Nikolaidis moraju da plate 12.000 eura Emiru Kusturici za duševne bolove, djelatnici u Bosni i Hercegovini odlučili su da prikupe taj novac i plate kaznu. Jedan od inicijatora Emir Hadži Hafiz Begović.
Obzirom da je cijela priča vezana za Bosnu i Hercegovinu, agresiju na Bosnu i Hercegovinu, kolaboriranje dakle nesretnog reditelja sa režimom Slobodana Miloševića, nekako je suvislo i tačno da mi to platimo odavde iz Bosne i Hercegovine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski parlament raspravlja o naimenovanju vrhovnog državnog tužioca i izboru dva člana sudskog savjeta. Tužilački savjet ranije je predložio dosadašnjeg višeg tužioca u Podgorici Ranku Čarapić za vrhovnog državnog tužioca Crne Gore. Administrativni odbor Skupštine za članove sudskog savjeta predložio je poslanika Demokratske partije socijalista Ljujića Škrelju i poslanika Narodne stranke Dragana Šoća. Vlada razmatra nacrte nacionalnog programa za integraciju u Evropsku uniju, koji predstavlja jedan od ključnih dokumenata na evropskom putu Crne Gore. Nakon utvrđivanja nacrta, nacionalni program ide na 30-dnevnu javnu raspravu, a program inače obuhvata presjek obaveza Crne Gore prema Evropskoj uniji u narednih 5 godina, odnosno detaljan plan aktivnosti neophodnih da bi bila spremna da preuzme obaveze koje proističu iz članstva u Uniji do kraja 2012. godine. Šefica delegacije Evropskog parlamenta za zemlje Jugoistočne Evrope Doris Pak poručila je crnogorskim vlastima da nisu ključni rokovi koje postavljaju za priključenje Evropskoj uniji, već ispunjenje obaveza. Crnogorski političari moraju da ispune zadatke koje Evropska unija traži od njih, jer mi više ne prihvatamo zemlju koja nije ispunila sve što od nje tražimo, kazala je Pak za Antenu M. Nijeste ispunili ono što je traženo, to su stvari koje ponavljamo već godinama, na primjer korupcija i organizovani kriminal. Mislim da to već svi dobro znaju, a svakako to znaju vaši političari, kazala je Pak. Tužiteljstvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv Milorada Pejića za ratni zločin protiv zarobljenika počinjen na farmi Ovčara kod Vukovara u Hrvatskoj 1991. godine, potvrđeno je danas u Beogradu. Pejić, bravar porijeklom iz Vukovara, nastanjen u Velikoj Britaniji, uhapšen je 19. marta ove godine na beogradskom aerodromu Nikola Tesla po potjernici koju je prije 2 godine raspisalo Vijeće za ratne zločine u Beogradu. Nepoznati muškarac pokušao je noćas oko ponoći da ubije novinara i suvlasnika Nacionala Iva Pukanića pred ulazom u njegov stan u centru Zagreba. Pukanić je HINA rekao da je pokušaj njegovog ubistva rezultat sramotnih medijskih napisa o odnosima u njegovoj porodici. O Pukaniću i odnosima u njegovoj porodici mediji su počeli da izvještavaju nakon što je njegovu suprugu Mirjanu s lisicama na rukama policija odvela na prisilno psihijatrijsko liječenje. Ona svog supruga optužuje da je pokušavao prikazati psihički bolesnom, da ju je zlostavljao i uzeo joj dijete. Pukanić odbacuje te optužbe.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Kina je objavila da je otkrila 2 terorističke grupe iz istočnog Turkestana za koje tvrdi da su planirale otmice sportista i gostiju predstojećih olimpijskih igara u Pekingu. Uhapšeno je 45 osoba, kod kojih je otkriveno vatreno oružje i eksploziv, tvrde kineske vlasti. Nakon senatorke Hillary Clinton i drugi kandidat Demokratske partije za predsjednika Amerike Barack Obama izjavio je da George Bush treba da bojkotuje ceremoniju otvaranja olimpijskih igara u Pekingu ukoliko Kina ne preduzme korake za poštovanje ljudskih prava na Tibetu i u Darfuru. Obama je objasnio da takvu odluku ne treba donositi sada nego uoči otvaranja olimpijade u avgustu. Najmanje 8 osoba poginulo je, više od 20 ranjeno u samoubilačkom bombaškom napadu u Kandahoru na jugu Afganistana.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija u Pragu, ovo je emisija za Crnu Goru. Skupština Crne Gore počela je raspravu o naimenovanju vrhovnog državnog tužioca i o izboru dva člana sudskog savjeta. Tužilački savjet ranije je predložio dosadašnjeg višeg državnog tužioca u Podgorici Ranku Čarapić za novog vrhovnog državnog tužioca. Oštra polemika razvila se na temu stanja kriminaliteta u Crnoj Gori, bilježi Srđan Janković.
Iznoseći pozitivne ocjene o radu višeg državnog tužioca Ranke Čarapić, koja je predložena za vrhovnog državnog tužioca, poslanik Narodne stranke Dragan Šoć rekao da će budući vrhovni državni tužilac imati obavezu da osposobi tužilaštvo, da preuzme poslove koji su pripadali istražnom sudiji i da nametne svoj autoritet policiji, odnosno da ne dozvoli da policija diktira tužiocu šta je dokazano a šta nije, već da tužilac sam izvede zaključak i podnese optužnicu.
Kada su mnogi sebi dozvoljavali taj luksus da nogama otvaraju vrata pojedinih tužioca i da se hvale po gradu i po Crnoj Gori kako nema toga što ne mogu oni u tužilaštvu završiti. Pored kancelarije Ranke Čarapić prolazili su tiho i na prstima. Ako ona u nastavku svoje karijere bude ono što je bila do sada, a nema nikakvog razloga da nakon 30 godina besprekorne karijere ponaša se drugačije, onda možemo očekivati da će doći do kvalitetno boljih pomaka u samom tužilaštvu.
Inicijalnu podršku Ranki Čarapić za vrhovnog državnog tužioca dao je i Pokret za promjene, čiji je poslanik Goran Batrićević rekao da očekuje da će ona riješiti sve ono što pokušava da uruši same temelje Crne Gore.
Pored inicijalne podrške, mi joj unaprijed kažemo da prilikom prvog njenog izvještaja bit ćemo energično protiv nje ukoliko ne saznamo ko je ubio Duška Jovanovića, ukoliko ne saznamo ko je ubio Slavoljuba Šćekića, ukoliko ne saznamo ko je ubio više drugih policijskih funkcionera, u kome ne saznamo kako se vršila deportacija 92. godine Bošnjaka muslimana prema Bosni i Hercegovini, ukoliko ne saznamo šta se desilo prilikom etničkog čišćenja u Bukovi i svih ostalih stvari.
Na ovu konstataciju reagovao je poslanik Socijaldemokratske partije Miodrag Iličković.
Gospodine Patričeviću, ako vi kažete dajemo inicijalnu podršku, ali pod uslovom da uhapse ubice Duška Jovanovića ovoga onoga, Čarapićka može sad pravo doma da ide. Ona ne može ovome parlamentu to obećati. Ona to ovome parlamentu ovdje ne može obećati.
Nebojša Medojević, lider Pokreta za promjene, oštro je kritikovao dosadašnjeg vrhovnog državnog tužioca i tužilaštvo, ocjenjujući da ne dotiču interese kartela i organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U redovnoj rubrici Četvrtkom Crna Gora i region, naš gost je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Roderick Moore. Sa Moorom je razgovarala koleginica Slavica Brajović.
Gospodin Moore, kako komentarišete izbor Filipa Vujanovića na mjesto predsjednika Crne Gore? Da li je on poželjno rješenje s aspekta američkih interesa u Crnoj Gori?
Hvala na tom pitanju, zato što ja sam imao priliku da obiđem više biračkih mjesta u Nerilu na dan izbora. I imam više zapažanja koje bih želio da podijelim sa vama i sa vašim slušalcima. A prvo, stvarno bih želio da čestitam građanima Crne Gore na ovim mirnim i demokratskim izbora. Ja sam bio veoma impresioniran posvećenošću i profesionalnošću članova biračkih odbora i bio sam impresioniran i visokom izlaznošću birača. A mislim da je to pouka i za Ameriku. A drugo, mislim da bi bilo prikladno da pohvalim i sve kandidate. Ja mislim da su svi vodili mnogo dinamične i energične kampanje. Oni su proputovali čitavom zemljom, oni su se susreli sa hiljadama građana i u neku ruku to me je podsjećao na američke političke kampanje. A treći, naravno, a mislim da bi bilo potrebno i poželjno da čestitam i pobjedniku, predsjedniku Vujanoviću. Što se tiče vašeg konkretnog pitanja, s obzirom da su naše dvije države uspjeli da izgrade jake partnerske odnose tokom proteklih godina, odnosno za vrijeme njegovog prvog mandata, ja sam optimista i za budućnost i za dalji razvoj naših bilateralnih odnosa.
Koje su po vama najznačajnije unutrašnje slabosti Crne Gore?
Ja bih ih prije nazvao izazovima nego slabostima, a ja to govorim iskreno i na osnovu svojih iskustava u ovom regionu. Ja sam proveo lavovski dio svoje karijere na Balkanu u jugoistočnoj Evropi i po mom mišljenju izazovi sa kojima se suočava Crna Gora su slični izazovima sa kojima su suočeni druge zemlje na ovom području. I to su, recimo, sprovođenje teških političkih i ekonomskih reformi, borbu protiv korupcije i kriminala, otvaranje radnih mjesta i stvaranje prosperiteta. Ali ja bih dodao da postoji bar jedan specifičan izazov Crne Gore. Radi se o takozvanom jazu između sjevera i juga. Po mom mišljenju i na osnovu svojih observacija, taj jaz stvarno postoji. Ja mislim da je političkog i ekonomskog i čak i demografskog karaktera, mislim da će biti u dugoročnom interesu Crne Gore da se taj jaz premosti i bar da se smanji. I ponosim se time što je moja vlada izjavila da će pokrenuti jedan novi program pomoći ove godine u iznosu od 10 do 15 milijuna dolara sa ciljem da potpomognemo premošćavanje tog jaza.
Zemlje regiona različito su reagovala na proglašenje nezavisnosti Kosova, znači za razliku od većine ostalih, Bosna, Makedonija i Crna Gora nisu priznale nezavisnost. Kako ocjenjujete tu činjenicu? Imate li negdje razumijevanja za stav Crne Gore da se u ovom momentu ne određuje po tom pitanju?
Pa to je naravno veoma aktualno pitanje. A ja sam izjavio više navrata da moja vlada u potpunosti razumije delikatnost ovog pitanja za Crnu Goru. Mi razumijemo da ovdje žive i Albanci i Srbi i razumijemo da bi vaša vlada, vaša država željela da održi odlične odnose i sa Kosovom i sa Srbijom. Znamo da je to teško pitanje, ali ja sam isto tako izjavio više puta da moja država se nada da će Crna Gora uskladiti svoj stav sa stavovima svojih euroatlantskih partnera. Zato što mi smatramo da će to biti i u interesu i Crne Gore i svih zemalja ovog regiona.
Kako je čitava ta situacija oko Kosova, dakle koja je imala eksplicitnu podršku Sjedinjenih država za proglašenje nezavisnosti, uticala na imidž SAD-a u svijetu, a posredno i na odnos prema NATO integracijama s obzirom na vodeću ulogu Amerike u tom procesu?
Pa sam srećen što ste postavili to pitanje, zato što ja mislim da bi bilo greška da se ovo pitanje protumači kao neko američko pitanje, neki američki problem. Jeste istina da mi vjerujemo da će nezavisnost Kosova donijeti stabilnost i mir ovom regionu, to jeste istina. A mislim da nismo mi jedini, da ne zaboravimo da do sada 2/3 država članica Evropske unije su se složili sa nama, odnosno da su priznali nezavisno Kosovo. 3/4 država članica NATO-a su priznale nezavisno Kosovo. 3 države koje se graniče sa Srbijom su priznale nezavisno Kosovo. Tako da, po mom mišljenju, ovo nije neki američki problem i u stvari status Kosova će uticati više na bezbednost ovog regiona i Evrope. Vi ste pitali o tome kako će to uticati na naš imidž ili na NATO integraciju. Ja stvarno vjerujem da to neće u velikoj mjeri uticati na proces integracije. Mislim da su zemlje ovog regiona, sa mogućim izuzetkom Srbije, došli do zaključka da ne postoji bolja alternativa od euroatlantskih integracija. A mislim da taj summit u Bukureštu je donio istorijske odluke. I mislim da taj summit vjerovatno će ubrzati procese euroatlantskih integracija.
Bio je to američki ambasador u Crnoj Gori Roderick Moore u razgovoru za naš program. Troje američkih kongresmena u pismu premijeru Milu Đukanoviću tražili su da u slučaju Orlov let bude ispoštovano pravo optuženih na brzo suđenje i da četvorici pritvorenih državljana Sjedinjenih Američkih Država omoguće bolje uslove liječenja. O tome Petar Komnenić.
U posjedu smo prevedenog dokumenta u kome zvaničnik crnogorskih vlasti svjedoči da su međunarodne konvencije prekršene prilikom hapšenja ovih ljudi. Kaže se između ostalog u pismu koje su američki kongresmeni Joe Nolenberg, Elliot Engel i Dana Rohrabacher uputili na adresu premijera Mila Đukanovića, urgirajući da se suđenje optuženima za pripremanje terorističkih napada u slučaju Orlov let ubrza, te da se četvorici pritvorenih američkih državljana omoguće bolji uslovi liječenja u zatvoru. Danas u Podgoričkom tužilaštvu i sudu nismo uspjeli dobiti reakciju na primjedbu kongresmena da je ugroženo pravo optuženih na brzo suđenje. U Ziksu gdje se pritvorenici nalaze, međutim, tvrde da je tretman pritvorenika zadovoljavajući. Portparol Ziksa Marija Jovović.
Znači, što se tiče svih lica koja se nalaze u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, moram da kažem da se o njima vodi apsolutno računa, da svi oni imaju tretman onakav kakav je propisan, znači, zakonskim propisima i pravilima, da se svima njima vodi računa, pa i o samim licima koji, kada su u pitanju lica koja su lišena slobode u vezi Orlovog leta.
Radomir Prelević, pravni zastupnik dijela optuženih u slučaju Orlov let, međutim kaže da vjeruje da su kongresmeni imali osnovan razlog za ovu urgenciju.
Tu je poseban akcenat na bolje medicinske usluge, posebno onih koji su evidentno bolesni. I ja sad, pošto je to jedna posebna oblast, vjerujem da su oni kojom medicinska, kojom ja baš i ne vladam sasvim, mislim da su oni imali razloga za to da prigovore.
Komentarišući primjedbe kongresmena koji kažu da uporno odlaganje ročišta ne omogućava brzo suđenje, Prelević navodi.
Imajući u vidu da se lišenje slobode desilo 9. septembra 2006. godine, a da je optužnica podignuta u decembru iste godine i stala na pravnu snagu, onda se u startu sa početkom glavnog pretresa kasnilo nekoliko mjeseci zato što zakon propisuje da se glavni pretres ima započet u roku 60 dana, a on je započeo 14. maja 2007. godine, znači sa 4-5 mjeseci zakašnjenja. Isto tako, desila su se brojna tako odlaganja zbog ljetnje pauze, zimske pauze, zatim održavaju se prilično neredovno, ponekad budu i pauze od po nekoliko dana između glavnih pretresa.
U pismu kongresmena se izražava i zadovoljstvo što se, citiram, sudi četvorici policajaca koji su umiješani u kršenje ljudskih prava tokom hapšenja četvorice američkih državljana. Iako taj podatak nije tačan, advokat Radomir Prelević kaže da je dobro što se javnost upoznala da su kongresmeni na osnovu izjašnjenja zvaničnih organa imali utisak da se povodom krivičnih prijava za torturu nad pritvorenicima vodi krivični postupak.
I dobro je što je objavljeno da se taj postupak ne vodi, taj postupak se opstruira po nama, on se opstruira namjerno da državni organi ne bi odbrane omogućili da se pozivaju na odluke nadležnih organa da je tortura utvrđena.
Podsjetimo, četvorica američkih državljana su u grupi od 17 optuženih koji se terete za pokušaj organizovanja oružane pobune u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 10. septembra 2006. A juče je navršeno 20 mjeseci od kada su 11 optuženih u pritvoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Iako je prošlo više od decenije od početka privatizacije u Crnoj Gori, parlamentarna komisija za kontrolu tog procesa održala je prvu sjednicu koja je bila uglavnom dogovornog tipa o načinu budućeg rada. Današnju sesiju, koju je pratio kolega Esad Krcić, obilježile su sumnje opozicije da će vladajuća struktura opstruirati rad komisije, što je predsjedavajući Predrag Sekulić kategorički odbacio.
Zaista nismo ovdje da bismo obstruirali bilo kakav proces. Ukoliko ne budete, gospodine Medović, imali potpisa od strane vaših kolega iz opozicije za bilo koju inicijativu, ja ću potpisati.
Ovako je Predrag Sekulić, visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i predsjedavajući parlamentarne komisije za kontrolu privatizacije, tokom predsjedavanja ovim skupštinskim tijelom, kao neosnovane odbacio sumnje Nebojše Medovića, predstavnika Pokreta za promjene, koji je izrazio želju da se unutar komisije postigne dogovor o načinu funkcionisanja da ne bi dolazilo do opstrukcija i blokada rada.
Mi ćemo biti u mogućnosti da testiramo volju vladajuće većine. Ja očekujem opstrukcije, ne od ovih kolega ovdje, niti od DPS-a. Ovdje se radi o instrukcijama iz paralelnih centara moći koji upravljaju Crnom Gorom, to nije DPS, to znamo da je to određena struktura koja je u stvari dobitnik procesa privatizacije.
Komisija za kontrolu privatizacije je skupštinsko tijelo koje između ostalog prati rad Savjeta za privatizaciju, vladine godišnje planove privatizacije, predlaže propise i izmjene propisa kojima se ostvaruju principi javnosti i transparentnosti privatizacije i kojima se poboljšava procedura i sam postupak. Zanimljivo je da je privatizacija kao proces počela još u prvoj polovini 90-ih, da je prva privatizacija bila prodaja Nikšićke pivare belgijskoj kompaniji Interbrew 96. godine, a da Komisija za kontrolu privatizacije počinje sa radom aprila 2008. Poseban podatak predstavlja činjenica da je u prošlom sazivu Skupštine ovo tijelo na papiru vodila opozicija, ali da do danas nije profunkcionisalo. Predrag Sekulić, predsjedavajući komisije.
Znači to da imamo problem sa ljudima koji su članovi Komisije za kontrolu praćenja procesa privatizacije. Znači, podsjetit ću, prošlu komisiju su vodili ljudi iz opozicije i oni su bili potpuno neuspješni. Čuli smo danas da je čak bilo opstrukcija u radu. Sad ovu komisiju vodi Demokratska partija socijalista, odnosno njihovi predstavnici. Cijenim da ćemo biti mnogo efikasniji od ljudi iz opozicije. Znači, prvi interes Demokratske partije socijalista i vlasti u Crnoj Gori jeste da skine svaki veo eventualne sumnje sa procesa privatizacije. Smatramo da je proces privatizacije u Crnoj Gori bio najuspješniji u čitom regionu.
Jedan od opozicionih članova komisije, Nebojša Medević, je istakavši da će u buduće kompletan crnogorski pravni sistem, a naročito tužilaštvo i pravosuđe, biti pod dodatnom kontrolom međunarodne zajednice, te da se ovih dana očekuje dolazak specijalnog tužioca za organizovani kriminal iz Sjedinjenih Američkih Država, rekao da će poseban predmet pažnje rada komisije biti prethodne privatizacije.
Privatizacija kombinata aluminijuma, željezare Nikšić, Jugopetrola, Telekoma, Solane, svih tih preduzeća gdje je očigledno bilo mnogo namještanja, mnogo neregularnosti, nepoštovanja ugovora i sada treba da vidimo ovdje i pred očima crnogorske javnosti da polako prelistamo, da vidimo šta je to od ugovora ispoštovano u slučaju kombinata aluminijuma. Mi imamo, kao što znate, mnogo primjedbi da ništa nije ispoštovano što se tiče investicija u preradu, investicija u elektrolizu, što se tiče investicija u zaštitu životne sredine. Znači, apsolutno ništa od onoga što je nama prezentirano da je obaveza ugovoru nije realizovano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku o privatizaciji pojedinih preduzeća u Crnoj Gori i njihovim posljedicama. Kod spomenika kralju Nikoli preko puta Skupštine Crne Gore danas se okupilo 50 bivših radnika i penzionera Radoja Dakića. Kao i prije 15 dana ispred zgrade vlade i danas su tražili od države da zaustavi prodaju preostale imovine koja je zapala za oko građevinskih investitora. Radnici su ponovili poznate zahtjeve za izmirenje zaostalih zarada, isplatu otpremnina penzionerima, kao i upis akcija kompanije, o čemu, kako tvrde, nijesu bili blagovremeno obaviješteni. Biljana Jovićević zabilježila je dio atmosfere preko puta zgrade Crnogorskog parlamenta.
Da spriječimo 7 ljudi u Radoju Dakić koji nijesu uzeli otpremninu po 12, 13 ili 15 hiljada eura da rasprodaju imovinu Radoju Dakića, centralne magazine naše koje smo mi stvorili svojim rukama, ovi zaratlije ovdje, Mihajlo Tomić i ostala ekipa. To su ljudi koji trebaju da moralno i krivično odgovaraju. Čas izuzetcima ovim našim ljudima. Oni su uzeli po 12-13 hiljada eura, a mi smo otišli, ni jedne banke nismo otišli.
I banke,
i u penziju, i ako je nek uzeo lič, onaj 24 lična dokutka je dobio od sekretarijata za rad i socijalno staranje. Od Dakića niko nije. Molim vas ovako, da se ozbiljimo, da stopiramo prema vladi Crne Gore, prema skupštini Crne Gore, prema svim institucijama, da se spriječi, da se zabrani Mihajlu Tomoviću, izvršnom direktoru, i Zvonku Vukoviću, ili se tako zove, da se spriječi prodaja dalje imovine.
Mene nije teško dolaziti ovdje, a ima skoro 80 godina, da dijelim zlo i dobro sa vama, da ono što smo ostvarili, ono i dobijemo. A ne neki da to samo ponesu koji nisu ni znali, nisu ni rođeni bili kad sam ja radio u Radoju Dakić, kad sam radio danju i noću.
Da tražimo, oni naš naš muku koju su ni uzeli. Ako bidemo puštili ovako, sve će biti dojde.
Ima penzionera koji su pošli u penziju, nisu dobili ni jednu akciju, a radili su po 40 godina u Rade Rakić. Ima radnika koji nisu pisani nigdje. Znači, vršena neka privatizacija, prodaja, polovina radnika dobri, polovina ne. Pa za ostale plate, što oni duguju po 7-8 hiljada, nekome 10, ova grupa ni dinara nije dobila, nekom i 20. Tako, akcije su obrezvijelje i jedna akcija je euro, tako da to ne vredi ništa.
I žao mi je što smo se u malom broju okupili. Više ćemo se okupiti. Trebali smo tamo da stanemo na stepeništu. Ono su naši predstavnici, svi, opozicija i pozicija. Žalosni ljudi, žalosni, žalosni. Mi smo stvarali Radoje Dahtić. Jesmo li mi nekad izašli ovdje? Jesmo li doveli njih? Hoće li oni da nas otkače, da nas izbrišu? Za njih smo mi nula, niko i ništa. A ne znam ko su oni. Ja ne znam ko su oni.
Bili su to bivši radnici i penzioneri Radoja Dakića koji zahtijevaju obustavu prodaje imovine tog preduzeća dok im država ne izmiri sva dugovanja i obezbijedi ravnopravan upis akcija kompanije.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Dramski umjetnik Emir Hadži Hafizbegović i novinar i publicista Šeki Radončić pokreću građansku inicijativu za prikupljanje novca za presudu kojom se novinar Andrej Nikolaidis i List Monitor kažnjavaju zbog nanošenja duševnih bolova reditelju Emiru Kusturici. Presuda je sramna i budući da je direktno vezana za novinski tekst kojim se Bosna i Hercegovina potpuno i argumentovano stavlja u kontekst žrtve, a pomenuti reditelj intimusom balkanskog kasapina Slobodana Miloševića, pozivamo javne i kulturne radnike Bosne i Hercegovine da, kada presuda postane izvršna, prikupimo novac i platimo kaznu, ma koliko iznosila, piše u pozivu Hadži Hafizbegovića i Radončića. A tim povodom iz Sarajeva izvještava koleginica Aide Đugum.
Nakon što je Viši sud u Podgorici presudio da novinar Andreja Nikolaidis i List Monitor moraju isplatiti 12.000 eura filmskom režiseru Emiru Kusturici na ime pretrpljenih duševnih boli zbog objavljivanja teksta Dželatov Šegrd, uslijedila je i reakcija bosansko-hercegovačkih javnih ličnosti. Nazivajući presudu crnogorskog sudstva sramnom, dramski umjetnik Emir Hadži Hafizbegović i novinar i publicista Šeki Radončić pokrenuli su građansku inicijativu za prikupljanje novčanih sredstava kako bi ta kazna bila isplaćena. Emir Hadži Hafizbegović kao jedan od pokretača inicijative o tome kaže.
Nevjerovatno da se taj List i taj čovjek, jedna moralna vertikala kakav je Andrej Nikolaidis, da su se kazili, i obzirom da je cijela priča vezana za Bosnu i Hercegovinu, agresiju na Bosnu i Hercegovinu, kolaboriranje dakle nesretnog reditelja sa režimom Slobodana Miloševića, nekako je suvislo i tačno da mi to platimo odavde iz Bosne i Hercegovine.
Iako je inicijativa tek pokrenuta, postoji velika zainteresovanost poznatih ličnosti iz Bosne i Hercegovine da daju podršku kako moralnu, tako i materijalnu novinaru i piscu Andriji Nikolaidisu. Među njima je i poznati bosansko-hercegovački reditelj Haris Pašović.
Stvarno je jedna farsa čitava da se kažnjava čovjek zato što je pisao. Prvo, pisao je istinito, a drugo, mislim da Crna Gora bi imala pametnijih poslova da se bavi oplaćanjima ošteta i o tome šta su crnogorski vojnici radili od Dubrovnika pa dalje, nego da se bavi duševnim bolovima nekoga ko zapravo ne znam da li je potresen bilo čime što se događalo. Mislim da je to stvarno udarac na slobodu govora i slobodu pisanja.
Pokretači ove inicijative se trenutno u fazi pregovora sa bankom za otvaranje žiroračuna kako bi svi zainteresovani mogli uplatiti novac. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aide Đugum.
I još jednom podsjećamo na naslove dana. Crnogorski parlament raspravlja o naimenovanju vrhovnog državnog tužioca, izboru dva člana sudskog savjeta. Vlada razmatra nacrt nacionalnog programa za evropske integracije. Doris pak ponovo poziva vlast da prije bilo kakve aplikacije za članstvo ispuni stare obaveze, uspostavi nezavisno sudstvo i bori se protiv korupcije i organizovanog kriminala. Kineska policija uhapsila osobe za koje sumnja da su pripremale terorističke napade na sportiste i goste predstojeće olimpijade u Pekingu. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji za Crnu Goru. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.